สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมิงหุ่ยเรดิโอพอดคาสต์ที่นำเสนอเรื่องราวการบำเพ็ญของผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าจากทั่วโลกและข่าวการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศจีนรวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจและบทเพลงที่แต่งและบรรเลงโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนกงบทความตอนนี้มีชื่อว่าวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมมารยาทตอนที่2โดยหลิวอี้ฉุนบทความนี้อยู่บนเว็บหมิงคุยภาษาไทยตั้งแต่วันที่23ตุลาคมคิดศักราช2021ต่อจากตอนที่1ตำราธรรมเนียมปฏิบัติสรุปส่วนสำคัญของความคาดหวังในความสัมพันธ์ของมนุษย์ไว้เช่นนี้พ่อแม่ควรปฏิบัติต่อลูกด้วยความเมตตาในขณะที่ลูกควรแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่พี่ควรอบอ้อมอารีกับน้องในขณะที่น้องควรนอบน้อมต่อพี่สามีควรให้เกียรติภรรยาในขณะที่ภรรยาควรเป็นคนหัวอ่อนกับสามีผู้ที่สูงวัยกว่าควรปกป้องและใส่ใจผู้ที่อ่อนวัยกว่าในขณะที่ผู้ที่อ่อนวัยกว่าควรเคารพและทำตามความประสงค์ของผู้ที่สูงวัยกว่าต่อไปนี้คือตัวอย่างของความสัมพันธ์ตามจารีตประเพณีเหล่านี้ตอนที่3บุตรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นลูกกตัญญูในช่วงปลายของราชวงศ์ซางจักรพรรดิโจวไถมีบุตรชาย3คนบุตรชายคนโตชื่อไถ่โป๋บุตรชายคนที่2ชื่อจ้งยงและบุตรชายคนที่3ชื่อจี้ลี่จี้ลี่มีบุตรชายชื่อจี้ชางซึ่งต่อมาได้กลายเป็นจักรพรรดิโจวเหวินเมื่อจี้ชางเกิดนกกระจอกแดงหยุดอยู่ที่ประตูหน้าและมีตัวอักษรสีแดงอยู่ในปากของมันเมื่อจักรพรรดิไทเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นมงคลนี้เขาจึงวางแผนที่จะส่งต่อบัลลังก์ไปให้จี้ลี่ซึ่งจะเป็นคนที่สามารถส่งต่อบัลลังก์ต่อไปยังจี้ชางได้นี่ไม่ใช่เรื่องปกติในยุคโบราณเนื่องจากบัลลังก์มักจะสืบทอดต่อไปยังบุตรชายคนโตสุดไทโป๋ทราบแผนการของบิดาเขาจึงพาน้องชายจ้งยงหนีไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของบิดาเขายังตัดผมและทำรอยสักเพื่อเป็นเครื่องหมายของการตัดสินใจของเขาว่าจะอยู่ห่างจากความศิวิไลด้วยด้วยวิธีนี้จักรพรรดิไทจึงส่งมอบบัลลังก์ให้จี้ลี่และต่อมาก็ตกท่อสู่จี้ชางโดยไม่มีการขัดขวางใดๆไม่นานหลังจากนั้นไทโป๋ก็ตั้งชื่อภูมิภาคที่เขาหลบหนีไปอาศัยอยู่ว่าแคว้นวูซึ่งก็คือมณฑลเจียงซูในปัจจุบันประชาชนในท้องถิ่นประมาณ 1,000 ครอบครัวเลือกเขาให้เป็นกษัตริย์ของภูมิภาคนั้นแต่ชั่วอายุคนต่อมาบัลลังก์ของวูถูกส่งต่อไปยังโซ่เมิงซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่19ของราชวงศ์วูโซ่เมิงวางแผนที่จะส่งต่อบัลลังก์ให้กับจี้ชาซึ่งเป็นบุตรคนที่4เนื่องจากจี้ชามีชื่อเสียงที่ดีงามแต่จี้ชาปฏิเสธบัลลังก์เพราะการทำเช่นนี้จะละเมิดกฎข้อบังคับที่เหมาะสมของสังคมโซเมิงถามจี้ชา3ครั้งแต่ถูกปฏิเสธทุกครั้งประชาชนที่แคว้นหูก็ต้องการให้จี้ชาเป็นกษัตริย์เช่นกันในที่สุดจี้ชาก็จากไปประกอบอาชีพเป็นชาวนาขงจื้อพูดถึงไถ่โป๋ในทางที่ดีมากโดยสรรเสริญอุปนิสัยและความอ่อนน้อมถ่อมตนของเขาตอนที่4ความใจดีของพี่ชายสูงวัยตามที่กล่าวไว้ในเจียฟ่านคำแนะนำของครอบครัวที่เขียนโดยซือหม่ากวงนักปราชญ์สมัยโบราณชื่อซุ่นปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างดีเสมอแม้คนอื่น จะปฏิบัติกับเขาอย่างไม่เป็นมิตรก็ตามพ่อของซุ่นแม่เลี้ยงและน้องชายฮื่อเซี่ยงมักรังแกซุ่นหลังจากที่กษัตริย์เหยาแต่งตั้งให้ซุ่นเป็นผู้สืบตำแหน่งความอิจฉาริษยาของพวกเขาก็ทวีความรุนแรงขึ้นพวกเขาจึงวางแผนสังหารซุ่นและยึดทรัพย์สินของเขาครั้งหนึ่งพวกเขาขอให้ซุ่นซ่อมยุ้งข้าวหลังจากที่ซุ่นปีนขึ้นไปบนหลังคาแล้วพวกเขาก็เอาบันไดออกไปและจุดไฟเผายุ้งข้าวโชคดีที่ซุ่นหลบหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งพวกเขาขอให้ซุ่นขุดบ่อน้ำขณะที่ซุ่นอยู่ในบ่อน้ำครอบครัวของเขาก็เริ่มฝังซุ่นหลังจากที่บ่อน้ำถูกกลบด้วยดินจนมิดแล้วเซี่ยงก็วางแผนมอบปศุสัตว์และธัญพืชของซุ่นให้กับพ่อแม่ของเขาและเก็บทรัพย์สินที่เหลือของซุ่นไว้เองและเขายังต้องการภรรยาของซุ่นด้วยซุ่นหลบหนีออกมาทางอุโมงค์ด้านข้างของบ่อน้ำได้อย่างปาฏิหาริย์เมื่อเขากลับถึงบ้านเซี่ยงตกใจมากแต่เขาตีสีหน้าเฉยเมยและพูดว่าผมคิดถึงพี่มากซุ่นให้อภัยเขาและขอให้เขาช่วยบริหารประเทศเรื่องราวเล่าขานของซุ่นเป็นที่เคารพนับถือมาตลอดประวัติศาสตร์จีนแม้ว่าเขาจะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรเขายังสามารถปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความนับถือและใจดีซางซูระบุว่าซุ่นขึ้นสู่ที่สูงมากได้โดยไม่ต้องปีนและชื่อเสียงของเขาขจรไปไกลโดยที่เขาไม่ต้องเดินทางเนื่องจากคุณธรรมของเขาผู้คนจึงเสาะหาเขาโดยธรรมชาติไม่ว่าซุ่นจะไปที่ไหนตำนานเล่าขานว่าสถานที่นี้จะกลายเป็นหมู่บ้านภายใน1ปีกลายเป็นเมืองเล็กภายใน2ปีและกลายเป็นเมืองใหญ่ภายใน3ปีตอนที่5น้องชายผู้อ่อนน้อมในราชวงศ์จิ้นมีพี่น้องคู่หนึ่งชื่อหวังเสียงและหวังหลันแม่ของหลันเป็นแม่เลี้ยงของเสียงเป็นผลให้เธอชอบหลันมากกว่าเสียงเมื่อหลันอายุได้หลายปีเขามักจะเห็นแม่ของเขาจูเคี่ยนเสียงพี่ชายต่างมารดาด้วยกิ่งไม้อยู่บ่อยๆทุกครั้งที่เกิดขึ้นหลันจะเข้าไปกอดเสียงเพื่อปกป้องเขาไม่ให้ถูกจูตีเมื่อสองพี่น้องโตขึ้นหลันมักขอให้แม่ของเขาเลิกทุบตีเสียงซึ่งก็ดีขึ้นเล็กน้อยต่อมาสองพี่น้องแต่งงานจูจะเรียกร้องให้เสียงและภรรยาของเขาทำสิ่งต่างๆให้เธออยู่เสมอหลันจะช่วยทั้งคู่ทุกครั้งที่เขาช่วยได้หลังจากพ่อของสองพี่น้องเสียชีวิตเสียงกลายเป็นที่รู้จักในด้านคุณธรรมและอุปนิสัยที่ดีของเขาจูอิฉาและวางแผนที่จะฆ่าลูกเลี้ยงของเธอด้วยเหล้าพิษหลันรู้แผนการนี้เข้าและยื่นมือไปหยิบเหล้าถ้วยนั้นเสียงก็ตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติและไม่ต้องการให้น้องชายของเขาตายเมื่อแม่เห็นพี่น้องทะเลาะกันเพื่อแย่งเหล้าพิษเธอจึงกลัวว่าหลันอาจจะดื่มมันเธอจึงโยนเหล้าถ้วยนั้นทิ้งไปต่อมาทุกครั้งที่จูจะเสิร์ฟอาหารให้เสียงหลันจะชิมก่อนเสมอแม่จึงหยุดความพยายามที่จะทำร้ายเสียงนายพลหลู่เฉียนชื่นชมอุปนิสัยของเสียงและมอบดาบให้เขาหนึ่งเล่มพร้อมกับบอกว่าเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับสูงเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้ดาบดังกล่าวเมื่อเสียงเสียชีวิตเขายกดาบเล่มนั้นเป็นมรดกให้หลันโดยหวังให้หลันและลูกหลานโชคดีแน่นอนว่าทายาทของหลันหลายคนได้ขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงเหลนชายของเขาหวังสีจือกลายเป็นหนึ่งในนักคัดลายมือที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์จีนโปรดติดตามตอนต่อไป ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังหมิงหุ้ยเรดิโอพอดคาสต์หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากรายการหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่าหลุนกงกรุณาเข้าชมได้ที่ th.minghui.org แล้วพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสวัสดีครับ